Hei, og velkommen tilbake til idretten. I dagens episode vil du høre fra Karen Kullesø, som sikter seg inn på å bli tidenes yngste til å gå solo uden hjelp til Sydpolen. Hun gikk også over Grønland som 14-åring, som tidenes yngste jenta, og har en del erfaring med det å være ute på tur lenge. Og du vil lære i denne episoden om hva utfordringer har du på sånne turer, hva går det ut på, hva mye planlegging der, hva steg må du ta for å komme i en sånn posisjon hvor du tårer å gjøre sånne ting, og hvordan du i en posisjon til at du faktisk kan gjennomføre sånne her ting. Du vil også høre om hva du tenker om å være alene i så mange, mange dager. Hva tenker du, hvordan er det mentalt, og hva er farene med å gjøre dette her. Og dette er en veldig interessant episode som du vil kunne lære masse å ta med videre i mange deler av livet egentlig, og idrett også spesielt. Hvor kom tanken og ideen fra at du tenkte, nå skal jeg gå Sydpolen? Det er mitt neste mål.
Jeg krysset jo Grønland når jeg var 14, og det var egentlig bare fra en sånn drøm, og jeg hadde sett mye serier med Lars Monsen og Cecilie Skog og Truls gikk over Grønland, og ja, litt forskjellige sånne ting. Så hadde jeg lyst til å gjøre det selv, og så havnet jeg jo der da. Og på min 15-årsdag, så husker jeg liksom, jeg husker det veldig godt. Jeg satt på pulken med ballonger rundt meg, og satt og tenkte at jeg var i ferd med å oppnå et stort mål, da, eller noe jeg hadde jobbet veldig lenge mot. Men samtidig så var det litt sånn tomhetsfølelse, at jeg ikke helt visste hva jeg skulle drømme om, og ja, det føltes litt rart liksom, å ikke ha et prosjekt å jobbe imot. Og hun guiden jeg delte telt med, hun hadde guidet mye i Antarktis og sa hele tiden sånn at du kom til å elske Antarktis og du skulle virkelig reise til Sydpolen. Så da ble det ganske naturlig det neste målet da, allerede fra jeg var 15.
Og nå snakker du om at nå var du på Grønland, og så hadde du liksom kommet i mål da, og så fikk disse tankene med en gang.
Det var faktisk mens jeg var der. Okay. På liksom dag 4 var det vel jeg hadde bursdag. Så da var det sånn, jeg følte jo at jeg kom til å klare det i hvert fall, men ja, det var liksom hva det neste skulle være. Og så har jeg egentlig tenkt på Sydpolen hver dag siden 15-årsdagen min.
Ja. Så det er bare manifestert seg liksom litt i hjernebarken, og så klarer jeg ikke å legge det helt fra deg, for du tenker, det har jeg så lyst til å gjøre.
Ja, og jeg føler liksom det er ofte sånn, uansett hva mål du har sett deg når du på en måte når det, så kommer det jo et nytt ganske fort. Jeg vet ikke, når jeg på tur, så går jeg i hvert fall og tenker på liksom andre turer jeg har lyst til å reise på. Og jeg kan jo tenke meg, det er sikkert sånn når en går skiren eller springer et ultraløp eller et eller annet sånn også, at du tenker på liksom, oi, nå har jeg klart så mange kilometer, kanskje jeg skal hive meg på det til neste år, eller et eller annet sånn.
Er det som et sånn, liksom intern konkurranse med deg selv, at du har lyst til å pushe litt hele veien?
Ja, det går ikke bare på det heller, det går jo mye på det med opplevelser, og ja, det å få se disse ulike områdene. For eksempel på Grønland så har du jo på en måte, når du på dag 14 da, så må du gå 14 dager hver vei for å komme til nærmeste sivilisasjon liksom. Og det er ganske sånn overveldende å tenke på, og du kan bare se rundt deg, og alt er på en måte helt tomt.
Der er du liksom faktisk helt for deg selv, langt fra absolutt alt.
Ja, ja, ja. Så det er liksom bare en sånn helt sånn merkelig ting å tenke på. Og da er jo på en måte Sydpolen det som er litt mer ekstremt igjen, at det der er du enda mer i uberørt natur og enda mer i villmarker da. Eller i isøde.
Så det er en sånn blanding av at du har lyst til å jakte en sånn følelse av at oi, nå gjør jeg noe kult, noe unikt. Jeg ser noe unikt, jeg opplever natur, samtidig som det er en sånn, det er en challenge liksom.
Ja, absolutt. Jeg synes jo liksom det er litt sånn kjekt, jeg må pushe seg, og det der med det litt ekstremer da. Se hva kroppen tåler, og ja, det gir en veldig stor mestringsfølelse egentlig.
Ja, du velger jo mål som er vanskelig å få til, og så det å jobbe mot det, og planlegging og alt som går inn i det, og så til slutt få det til. Og så ser jeg for meg at du liker å reise den veien til målet, det tror jeg er viktig.
Ja.
Du liker prosessen.
Ja, absolutt. Og det er jo på en måte så sykt mange elementer som må være på plass for at du skal klare en sånn type tur da. Og det er så små marginer, både med tanke på temperaturene der nede, og lengde du skal gå hver dag, og at utstyret skal holde, fordi du kan jo ikke, altså hvis staven knekker, så får du ikke flytte inn en ny på en måte.
Hvordan er det med, for når du gjør veldig lange ting, og min erfaring også er at det, som jeg pleier å si, at du kan gjøre 90% av jobben på forhånd. Hvordan er det i forhold til ekspedering og sånt? Der er det enda mer viktig at der er det liksom, der har du gjort en god jobb på planleggingen.
Mm. De sier det i det ekspedisjonsmiljøet at det liksom 80% av turen gjør du før turen.
Mm.
For det krever jo et ganske høyt fokus når du er på tur. Mm. Samme som på rennen egentlig. Og da skal du liksom ha gjort alt det der at du skal ikke gå og tenke på om skien kommer til å knekke liksom, fordi det tar mye energi. Og du skal ikke gå og tenke på om hvis jeg hadde valgt en annen type pulk, hadde den pulken glidt bedre.
Mm.
Det må du liksom ha testet på forhånd for å både for det fysiske at det skal være lett, men også for det mentale. Fordi det er tungt å gå og tenke på at det hadde gått mye bedre med den andre pulken. Det gjorde jeg på forrige langtur. For da fikk jeg et nytt pulkalternativ rett før avreise. Men så gikk jeg for den gamle, da, så jeg hadde testet den. Men den drev å velte hele tiden og satte seg fast og sånn. Og så tenkte jeg bare, jeg skulle ha valgt den andre.
Ja. Nei, for det er altså å ha fjernet alt sånn tankestress, eller fjernet de problemene på forhånd, sånn at alt du skal gjøre er egentlig bare gå. Sant?
Ja.
Og så har du sittet gjennom scenariet, hvis det skjer, så har du tenkt på det på forhånd. Sant? Og det er en veldig stor verdi i det, at du fjerner, ja, du fjerner tankestress på forhånd, rett og slett.
Ja.
Og jeg tror i hvert fall, når du skal holde på så lenge, så er det veldig viktig å liksom gjøre ting så enkelt som mulig for deg selv, da.
Ja, og få sortert ut det som på en måte ikke er så bra å ta med.
Mm. Hvordan vil du sammenligne sånn, den turen som du hadde over Grønland i forhold til den som du skal ha nå? Hvilke skala snakker med? Hvordan er det vanskeligere det du skal gjøre nå?
Det er litt morsomt, egentlig. Fordi de sier at en sydpol-tur har samme verdi som en universitetsutdannelse.
Såpass, ja.
I form av liksom, på CV-en og hvor mye arbeid du legger ned i det. Altså, jeg har jo satt av 3 år nå mellom videregående og studiet til å gjennomføre denne turen.
Mm.
Så det er ikke helt 10 ganger så langt til Grønland, da, men det er på en måte så stort, og det er så lang reisevei, og i hva det koster. Det er ekstremt dyrt. Og så sier de at Grønland er på en måte som en videregående utdannelse, da.
Mm.
Det er på en måte skalaen.
Ja, det er mye jobb i forkant, og for å liksom egentlig bare komme til starten er en skikkelig sånn jobb.
Mm.
Hvordan er det sånn søknad og sånn? For sånn som på Grønland så må du søke for å gå. Det samme gjelder vel på Sydpolen også? Du kan ikke bare komme der og få løye, liksom?
Nei, det er et firma som heter ALE, eller Antarctic Logistics and Expeditions, som på en måte bestemme hvem som får lov å reise til Antarktis, og hva de ulike får lov å gjøre. Mm. Og de må du da sende en sånn lange søknad til med erfaring, og der skal du skrive alt fra hvor mange timer du har gått på ski i livet ditt. Det er vel kanskje mest aktuelt for de som ikke er fra Norge, da. Men, og treningsplaner og kurs i for eksempel brevandring og litt forskjellige sånne ting.
Mm.
Og så er det de som bestemmer da, om du får lov å gå og hva tid du får lov. Så det fikk jeg tillatelse til i fjor sommer. Da sendte jeg søknad og fikk tillatelse til å gå alene.
Mm.
Så det er på en måte et steg nærmere.
Ja.
Og så er det jo det å kunne betale for seg. Når den tid kommer.
Har ikke jeg hørt at du er den yngste noen gang som har fått lov? Stemmer det?
Ja, det stemmer.
Det er kult.
Ja, det er veldig stas. Jeg har jo jobbet for det siden jeg var 15 år også da. Liksom målrettet med å gå på disse turene og ha erfaring med de og de elementene. Så jeg tror det er derfor jeg har fått den så ung, fordi jeg bestemte meg så ung.
Mm.
Hvis det gjør mening.
Du har opparbeidet deg det du trenger for den søknaden.
Mm.
Tidlig.
Ja, og liksom hatt det i tankene gjennom alt jeg har gjort gjennom ungdomstiden da. Både valg av liksom skoleplass og hva turer jeg har valgt å reise på. Hva jeg har gjort på fritiden. Offre mye, vil jeg si.
Ja, du må det hvis du skal få til noe som er så vanskelig. Sånn, de turene du har i trening tar jo sikkert mye tid, sant? Planlegger alt det der. Du offrer jo andre ting. Men sant? Hvis det betyr så mye for deg, så er jo det helt klart verdt det. Sant? Så står du igjen med noe veldig kult etterkant når du har gjort dette her.
Ja, Absolutt.
Hva er grunnen til at du tenker å gå solo er det som gjør deg mest? Hva følelser har du når du er alene på fjellet?
Det er jo både fordeler og ulemper med det, på en måte.
Mm.
Sånn, jeg synes det er veldig greit å gå på tur alene, sånn, når jeg er ute og går. For da har jeg på en måte fullt fokus, og kan gå i mitt tempo, og liksom, du har ikke noen andre å ta hensyn til. Men så er det jo litt farlig hvis det skjer noe, da. Da kan det jo... Mm. Ja, da har du liksom på en måte... Hvis det skjer noe veldig alvorlig, så kan det være at det ingen utvei. Og hvis det er bare sånne små ting som å ta et valg om du skal sette opp teltet eller gå videre i dag, at det kan jo være greit å ha andre rundt seg og ta valg i lag med.
Mm. Alt
men jeg synes egentlig det, liksom. Ja, men jeg synes egentlig det er litt kult å ha det presset på seg også, at, det,
mm.
at du må lære deg å stå i dine egne valg, liksom, og at du kan se at det går an, selv om du ikke har den muligheten til å spørre andre om hjelp.
Mm.
Men i teltet på kveldene og sånn, da kan jeg synes det blir kjedelig å være på tur alene. Så jeg prøver jo å være mest mulig ute og gå. For da synes jeg egentlig det kan være en stor fordel for mm. det meste av tiden.
Sånn, den mentale biten av hvor lenge du skal gå, eller hvilken plan liksom?
50 dager.
Ja, det er såpass.
Ja, det er liksom sånn, når jeg ser på det, så er det sånn 50 dager, høres ikke så lenge ut, og så er det, ja, det er 7 uker, og så begynner jeg å tenke, hva er 7 uker fra nå?
Ja.
Så er det jo ganske lenge.
Hva er det lengste du har gått alene nå?
3 uker, men det var jo i Norge, Sverige og Finland, så da møtte jeg andre folk som var på tur.
Mm.
Men det kommer jeg ikke til å gjøre her, så jeg er faktisk veldig spent på hvordan det blir. Og jeg gleder meg litt til det også.
Ja, altså, det er jo et nytt territorium liksom, å dra det til den skalaen.
Ja, og så er det jo ganske unikt på en måte. Det er ikke så mange mennesker i dag som får oppleve det å være helt alene mm. så lenge, liksom, uten mm. å se andre folk. Så jeg tror jeg kommer til å ta med meg mye fra det. Eller jeg håper jo det da.
Mitt spørsmål neste var at det som jeg har gjort, da løper jo jeg ganske langt. Ikke liksom 3 uker eller 20 uker, men mange dager da. Men der har jo jeg med meg folk. Jeg ser for meg at hvis jeg hadde gjort det jeg gjorde alene, så hadde jeg vært stresset og liksom redd med meg. Men når du skal liksom være der så lenge, og så isolert, er det noe du gruer deg til eller redd deg for sånn? Er det spesifikke ting du tenker, oi, jeg kommer til å være skikkelig ensomme, eller bli redd? Hvis du kommer i en sånn situasjon, klarer du å holde ja. Roen da, hvis det skjer noe?
Det er jo det som er veldig spennende å se, men jeg har pleid å være ganske sånn kalde øven for sånne situasjoner på en måte. Men altså, det kan jo skje så mye, du kan jo miste utstyr, og det er jo farlig, fordi du har på en måte ikke ekstra votter med deg, og ekstra ditt og datt.
Ja.
Så det er jo noe jeg er veldig redd for, å miste utstyr. Og så tror jeg gruer meg litt til sånn julafter og nyttår, at jeg skal være alene og liksom vet at familien er samlet, eller venngjengen er samlet på nyttår.
Hvilken tid du tenker å gå? Starte?
Starte vel i slutten av november, og så kommer jeg frem i midten av januar. Så det er sånn, du må inn i rett værvindu, så det kan være 2 uker i forskjell på hva dato du får starte å gå. For det er så, i starten så er det så mye stormer, at det er ikke alltid de kan fly deg ut.
Mm. Hva må du holde i snitt til dagen, sånn kilometer?
Jeg kommer til, altså i snitt så er det vel rett over 20, men i starten så er jeg jo 100 kilo i pulken, cirka, og det er da det er mest stigning.
Mm.
Og det kan hende jeg får noen dager med storm, og at jeg ikke kan gå hele dager, eller ikke det hele tatt. Så det blir nok korte dager i starten, kanskje 15, og så 30 mot slutten.
Mm. Og det var jo mitt spørsmål, for jeg bare gjorde litt research foran, og da jeg tenkte liksom at det var flatt der. Men det var det ikke. Du startet vel på 0, eller noe sånt? Altså, er det liksom mål på 2008, stemmer det?
Mm, det stemmer.
Så det var en lang motbakke?
Det er verdens lengste motbakke, faktisk.
Å, fy faen.
Og så får du jo også det der høydelementet, fordi hvis Sydpolen hadde vært rundt ekvator, eller i forhold til sånn oksygenmetning i luftet der, så tilsvarer det å være på sånn 4300 meter i Europa.
Så?
Ja, så du får faktisk, det er veldig mange som kjenner på den høyden. Det vanligste for folk som går til Sydpolen, er at de blir flyttet inn til siste breddegraden, og så går de en uke på tur til Sydpolen.
Ja.
Mens det jeg skal gå etter jo en full lengde da, fra kyst til liksom, punktet. Men de vet jeg at det er veldig mange som blir dårlige, for de har jo ikke den akklimatiseringen. De flyr jo rett opp på 2008.
Ja,
sånn, ja. Altså, og så skal de dra en tunge pulk.
Det er vel ikke gratis for din del, så du går deg inn i det på noe.
Ja. Men jeg har jo tenkt på det i forhold til sånn mat og drikker, fordi det er jo vanskeligere å få i seg nok næring i høyden. Så jeg skal til Alpen i sommer på høydetrening, og bare for å teste maten, at det funker liksom, og hva som frister når jeg er på den høyden.
Ja.
For det kan jo være helt forskjellige ting.
Ja, det påvirker ganske starkt, eller kan påvirke ganske starkt. Jeg tror det, det er også en sånn type ting, sånn, hvis du klarer å ha hatt litt erfaring med det, så vet du liksom hva som møter deg, og da gjør du det lettere for deg selv.
Ja, og det har jeg jo ikke, så da må jeg ikke ut og reise i sommer.
Må det. Sånn, for logistikkmessig, hvordan er det du kommer til Sydpolen? Hvor er det du reiser? Hvor du flyr?
Jeg flyr ned til, eller det var faktisk ganske greie reiseruter fra Stavanger. Det er bare to mellomlandinger, og det er først til Amsterdam, og så til Santiago, i hovedstaden i Chile. Og så ned til Punta Arenas, som er den sydligaste byen i Chile. Og fra der så er det, altså der har jeg på en måte dekket reisen selv. Og så betaler jeg en stor fee til de ALE, det selskapet som opererer der nede. Og de har på en måte ansvaret for alt fly inn til Antarktis. Og fra den hovedbasen på Antarktis og ut til det punktet jeg skal reise. Så det blir jo en del flykninger for å komme frem.
Ja.
Men den reiste jo tar kanskje, altså bare, eller turen ned til Punta Arenas tar bare sånn 24 timer. Men så har jeg sendt ned alt utstyret og maten en måned i forkant.
Ja.
Så da må jeg ha en uke der til å pakke pulken egentlig.
Mm.
Og pakke mat i porsjoner og veie ting og sånn. Og så kan det gå alt opp mot 2 uker før du får fly inn til Antarktis på grunn av at de må ha riktig værvindu da.
Ja.
Og så kan du bli flyttet til start. Så det tar sånn 3 uker reise til kanskje.
Mm.
På det meste.
Det er bare at du kommer til starten, så må du begynne.
Ja.
Men hva er det du gjør når du kommer i mål? Eller kommer til Sydpolen? Er det noe på Sydpolen?
Ja, det er faktisk en basestasjon der. Så det er ganske mange mennesker som jobber der i sesongen som er mellom november og februar.
Ja, og det er noe godt. Men, sånn, hvis du kommer der, så er det bare ingenting der. Så må du gå tilbake. Ja. Gå tilbake.
Nei, det er jeg veldig glad for.
Ja.
Sånn, forrige langtur, det var jo på en måte første gang jeg var alene på tur, og, eller på, alene på tur og ikke ble hentet av mor og far eller noen. Så skulle jeg liksom bare fly hjem. Så det var sykt rart når jeg kom frem, for det var liksom ingen å high-five eller feire med på noen måte.
Ja.
Så det var veldig spesielt. Men jeg tror at de er veldig på en måte investert i hvem som går til Sydpolen og hva de ulike ekspedisjonene går ut på, sånn at de vet hva tid jeg kommer frem der og vet hvem jeg er og sånn.
Mm.
Så jeg tror det blir, de sier at det er veldig kjekt, de som har gjort det før, å komme frem til polpunktet.
Hvordan er det med kommunikasjon på vei når du er ute der? Er det sånn daglig kommunikasjon? Hvordan er det dekning og sånn?
Ja, jeg kommer til å bruke, kjenner du til Garmin InReach?
Ja.
Ja, jeg kommer til å bruke det til å sende tracking hjem, og sikkert meldinger hver kveld.
Mm.
Og så må jeg ringe til den basestasjonen i Antarktis på et gitt tidspunkt hver dag. Og det er liksom sånn, hvis du ikke ringer inn en halvtime eller noe sånt, så kommer de ut og henter deg.
Ja.
Eller leide etter deg. Så sånn sett er det ganske trygt å gå på tur i Antarktis.
Ok.
Og det er egentlig derfor det er så strenge på disse her søknadene og sånn, fordi de har et juridisk ansvar for de som går på tur.
Ja, ok.
Så det, de nekter jo å sende ut noen som de tror ikke kommer til å klare det.
Så det er ikke sånn helt, du er ikke helt alene?
Nei, ikke
det,
sånn.
Det er liksom men, hjelpemannskap hvis det trengs da. Selvfølgelig er det jo fortsatt ikke trygt, men det er en viss noen som passer på deg da litt.
Ja, der er jo sikkerhetsnett faktisk.
Mm.
Og det er liksom sånn at hvis jeg søler fjul i maten min, så kommer de ut meny til meg. Men det vil jeg jo ikke da føles det som et tap på min del.
Ja, du vil jo gjøre det selvforsynt og gjøre det ordentlig selv.
Jeg vil på en måte vite at jeg har på en måte klart det alene.
Mm.
Fordi hvis ikke de hadde kommet med den maten, så hadde jeg jo ikke klart det da.
Mm.
Hadde jeg bare tenkt.
Stemmer det.
Så. Men det er jo greit for sånn, ja, for de hjemme også å vite at det er det sikkerhetsnettet. Jeg tror de synes det er tryggere å sende meg på tur her enn på Grønland.
Mm.
Der er det ikke like lett.
Såpass?
Ja, faktisk.
Og, men på Grønland, hva er det som, er det ingenting sånn, er det dekning der for eksempel?
Nei, da ringte vi vel også med satellittelefonen og brukte InReach til meldinger.
Ja.
Og så, det har så mye å si, altså hvis du må bruke et sånn redningsfly da på Grønland, for det blir jo brukt det å gjelde helikopter til å hente ut folk, så på en måte går det veldig mye ut ved infrastrukturen. Det at hvis et ekspedisjonsteam skal bruke et helikopter til å bli reddet ut, så tar det på en måte, da blir hele prosessene med at Grønland, altså de som, for de bor jo veldig spredt på i små øysamfunn for eksempel og sånn, så da tar det på en måte et fly fra de, så de får ikke forsyninger, og da de som har bestilt legetimer og sånn i liksom naboøya, kommer seg ikke rundt. Så da blir på en måte hele systemet for sjøve noen dager bare fordi at et ekspedisjonsteam skal bli hentet ut. Eller, ja. Så det er på en måte ikke så veldig populært da.
Nei. Så du vil liksom ikke være han eller hus og forårsake det?
Nei. Og jeg var jo 14 år når jeg skulle reise og gå over Grønland. Og jeg prøvde liksom alle sånne som arrangerer Grønlandsturer og spør om jeg kunne få være med. Men alle sa at de ikke fikk lov å ta med noen som var under 18 da. Men så kom jeg i kontakt med Øysland, som er de jeg gikk med, Øysland Explorers. Og de hadde ikke hatt noen uthentinger noen gang i historien. Så de fikk lov til å ta meg med.
Ja.
For de stolte de såpass mye på, og sa at liksom, hvis dere stoler på at hun klarer det, så skal dere få lov å gå, liksom.
Når du gikk denne turen her, da var du ganske unge. Var det noe der som du ble overrasket over, som var verre enn du kanskje hadde tenkt? Eller gikk det bare veldig greit?
Ja, det var kanskje det jeg ble så overrasket, at det gikk så greit. Nei, jeg vet ikke. Men jeg synes jo ikke selv at jeg var så ung. Men når jeg tenker tilbake på det, og ser liksom på 15-åringer i dag, så synes jeg jo at det er veldig ungt da. Jeg lærte jo utrolig mye. Og det er jeg egentlig litt fascinert over, er hvor lite av det jeg husker. Ikke hva jeg lærte da, men hvor lite av turen jeg husker. Men det tror jeg for alle, at de husker jo liksom ikke alt fra meg 15. Så jeg tror jo egentlig at hvis jeg hadde gått turen i dag, at jeg hadde husket mer av den.
Hvordan er liksom landskapet da? Er det vanskelig å huske sine ting veldig likt, kanskje?
Ja, det kan også være en stor del av det. Du starter å gå opp et brefall, som er liksom masse små istopper, alt jeg bare sier. Det er ganske bratt og glatt, fordi mange plasser er det bare blå is. Og det krever jo at du må navigere deg liksom gjennom hva som blir lettest ruta. Og så etter 3-4 dager så kommer du på en måte opp på platået. Og da, etter du på en måte ikke ser fjellet i ryggen lenger, så ser du ingenting før du kommer på andre siden igjen.
Dette er 550 eller 600 kilometer?
Ja, rundt 600.
Det er sykt. Og ser det samme så lenge?
Ja. Det er ganske spesielt, faktisk.
Det jeg kan sammenligne med noe som jeg fikk teste meg litt på det når jeg sprang over Hardangervidda. Jeg ble overrasket hvor mentalt slitsomt det var. For det var veldig likt landskap hele veien. Og når det er så lang distanse, nå var det bare 120 da, du snakker om 500-600 her, men det er ganske
mye.
Det er mye i tid, så jeg husker det at det var så lite variasjon. Sånn mentalt så ble jeg sånn, jeg følte liksom ikke kom noen vei. Alt var så likt.
Ja.
Jeg vet ikke om det er noe annerledes når jeg springer veldig fort. Dere går litt senere, kanskje nyter litt mer, men jeg vet ikke.
Jo, jeg tror kanskje det må være noe med det. For jeg også synes det er veldig kjedelig å gå og trene med dekk, for eksempel. Det er det jeg gjør mye nå.
Ja.
For det føler jeg liksom går sent, og bare sånn, hvor skal jeg? Og,
ja.
Liksom det er bare for treningen sin del. På tur så tenker jeg ikke så mye på det, egentlig. For du får på en måte roen også, med at du skal bare se dette.
Men det snør og blås og sånn. Klarer du å se noe i det hele tatt da? Hva skjer når du blir værfast, eller hva type vær er det som gjør at du må være helt i ro?
På Grønland, så Grønland er veldig kjent for dårlig vær.
Ja.
Og der får du sånne fallvinder ned fra breen, som heter Pitterakker. Det er det den der butikken Pitterak er oppkalt dette.
Okay.
Men det er sånne store stormer som kommer da. Så når jeg var på Grønland, så hadde vi en orkan med 40 sekundmeter i kastet. Og da måtte vi jo være værfast i 2 døgn og kunne ikke gå ut av teltet i det hele tatt. Vi gikk liksom på do i ytterteltet mens de inne satt og holdt seg på øyrene. Og den eneste som gikk ut var guiden, og han holdt med, han holdt med et tau, sånn at vi ikke skulle miste han, og så gravte han liksom snø av teltet for at vi ikke skulle snø ned. Så det var ganske spesielt. Det husker jeg veldig godt da. Men på Sydpolen så er det mer vind, men mye mer stabilt. Så du får liksom ikke sånn helt vindstille dager, men du får heller ikke store stormer. Men det ligger liksom på rundt 5-20 sekundmeter konstant da.
Mm.
Hvordan, så du hører jo det godt i teltet og alt.
Hvordan er det med sånn, når det er veldig likt da, veldig likt landskap og ting ser likt, hvordan navigeringen går med GPS og sånn da?
Ja, du tar ut kompasskurs på GPS, og så går du med kompass på sånn kompassstativ. Men når det er whiteout, så er det sykt vanskelig.
Ja.
Når du på en måte ikke ser forskjell. Fordi vanligvis så bruker du jo litt sånn, du ser jo hvor solen er. Du hadde jo sett hvis du hadde snudd deg i forhold til solen, eller de skyene, eller noe sånt. Men når det er whiteout, så ser du jo ingenting.
Mm.
Så jeg opplevde det på Grønland, at da gikk vi jo i linje, og han fremmerste navigerte, så opplevde vi jo det at han plutselig bare skjena ut til venstre eller høyre. Eller.
Ja.
Ja. Så det var veldig merkelig.
Og måten du vet at det går riktig, at du må sjekke GPS-en oftere da?
Ja.
Ja.
Ja, GPS og kompasset. Så når det er dårlig vær, så er det egentlig veldig tungt sånn mentalt å navigere.
Mm. For du må sjekke for, hele veien.
Ja, du må nesten sjekke annen hver meter, fordi plutselig så snur du deg noen grader, liksom, uten at det... Ja. Altså, det er veldig lett å se det, når du på en måte ser kontrastene i snøen, når du setter deg et punkt litt langt frem foran deg. Men det, når det er jordmørkt og helt hvite himmel rundt deg, så ser du jo... Så har du på en måte ingen holdepunkter.
Mm.
Og da kanskje du flytter deg en grad per meter, og da, det blir jo ganske mye. Mm. Og ja, 180 meter, så har du på en måte endret kurs.
Og det vil jo slide sånn mentalt. Sånn, det du har testet nå, hvordan vil du si at sånn, din mentalt velvære er på starten kontra når du kommer litt inn i det? Er det sånn du går inn i en sånn zone til slutt?
Ja, faktisk er starten de første dagene de verste. Fordi det er liksom sånn, det er så overveldende, ja. Og du har på en måte ikke kommet inn i den der tanken om at det å ta en dag om gangen, og liksom at det har blitt livet ditt enda. Det, du tenker liksom bare at, shit, nå skal jeg gå i 50 dager, eller 21, som jeg har gått i før alene.
Mm.
Men det går ganske fort, egentlig, før jeg kommer inn i en sånn flyt, og på en måte roer meg ned, og ja, ikke savner så mye alt som er hjemme.
Har du sånn rutiner, så du er veldig opptatt av å holde, for å holde en slags rytme? Eller går du bare så mye du kan?
Det er jo litt sånn på dagsform og sånn også. Men jeg lærte et triks av Alexander Gamme en gang som jeg har begynt å bruke i mine turer. Og det er at jeg hører mye på podcaster og lydbøker og sånn da.
Mm.
Og da starter jeg dagen med liksom et eller annet faglig innhold. Akkurat som det blir en skoledag da, med at jeg starter med historietimen. Og så, jeg vet, han lærte seg jo et språk når han gikk på vei til Sydpolen.
Mm.
Men liksom ha en sånn litt sånn rutine med at du hører på en måte... Ja, sånn det blir på en måte en skoledag.
Mm.
Og så er det jo på en måte, det går egentlig bare i rutiner. Det er stå opp og smelte snø, få vann, få i deg frokost, ta ned teltet, begynne å gå.
Mm.
Og tidligere så har jeg gått 50 minutter og 5-10 minutter pause. Og en litt lengre pause sånn, til lunsj. Og så er det liksom bare kveldsrutinerne igjen i teltet, og så er det det samme hver dag.
Mhm. Hvis ting går skikkelig gale da, og ting er skikkelig tungt og en dårlig dag, har du noen sånne spesielle ting du tenker på eller gjør da?
Det jeg hadde med meg til Grønland var at jeg hadde fått venner og familie til å skrive sånn brev til meg, som jeg åpnet på veien. Og det var en sånn skikkelig sånn motivasjonsboost.
Mm.
Men så har jeg jo også mulighet til å ringe hjem, og jeg har en mentor som heter Lars Ebbesen, som gikk til Sydpolen... som en av de første nordmennene, ikke helt i starten, men nesten, og har på en måte vært mentor for veldig mange som har gjort det etter han da, på alle slags type turer.
Mm.
Og han er litt sånn at hvis du ringer til han, så hører han liksom på deg hva jeg trenger å høre.
Ja.
Og så kan han si de tingene da.
Det tror jeg er veldig viktig når du gjør noe som er veldig vanskelig, hvis du har mulighet til å få en annen input. For det er ikke alltid, når du gjør noe som er vanskelig, så av og til kommer en sånn mental state der du ikke tenker helt klart. Og det er bare å få input fra noen som faktisk kjenner deg. De ser med en gang hva du på en måte trenger å høre, hva som faktisk er realiteten.
Absolutt. Og selv om på en måte dette er en solotur, så er det jo et enormt team bag på en måte.
Mm.
Jeg gjør det jo, jeg går jo alene, men jeg føler jo ikke at, det, at prosjektet mitt er alene.
Mm.
På en måte, det er jo far min funker litt som manager og hjelper meg med sponsorer og litt sånne ting. Og så er mor min så passer at jeg får trent de og de tingene. Og,
mm.
og så han Lars da, som jeg bruker til alt jeg har av spørsmål og hjelper meg å liksom få disse søk- eller tillatelsene i havn. Og, ja. Så det er jo et enormt stort team bag, og det er veldig viktig også med støtte hjemmefra.
Det er bare et veldig bra grunnlag å ha i bånd. Det gjør det alt på toppen mye lettere. Det er faktisk å ha folk som har sånn ordentlig tro på deg. Sånn, du vet det innerst inne at sånn, ja, de vet at, at du kan få dette til. Det hjelper vanvittigt.
Ja, absolutt. Og det er jo sånn, spesielt mor da, har fått litt sånn kritikk fra veninner og kjente at det, sendte du liksom 14-åringen din alene til Grønland med en høy med fremmede folk på en måte, for å liksom sove i storm. Men jeg synes de er ganske tøffe da, foreldrene mine som gjorde det. Og på en måte så har jo de også offret ekstremt mye for at jeg skal oppnå mine drømmer. Så det er jo veldig fint gjort av de.
Ja, nei, det er helt klart, det er jo ikke lett, i hvert fall når det er så langt vekk også i tillegg, det er så bare, ok, nå skal jeg slå deg løs på en måte, langt, langt, langt vekk.
Ja, det, jeg tror det er noe som ligger i bånd for sånn veldig mye sånne her ting, både idrett og turer og sånn, at du er nødt til å ha et godt støtteapparat hjemmefra.
Hva fysiske forutsetninger må du ha for å gjøre sånne her ting?
Nei, jeg var jo ganske greit utholdenhetstrent på en måte.
Mm.
Og jeg merker jo det at jeg har et greit grunnlag. Men jeg er ikke så sterk som, altså sånn, til det der å trekke pulk så lenge. Og belastningen det gjør da. For det er jo en ganske annen belastning enn å springe lett eller gå på ski uten noe vekt.
Mm.
Så jeg har lagt til mer styrketrening nå da, enn det jeg har gjort tidligere. Og det viktigste er faktisk det å gå og dra dekk.
Ja, for det er det du skal gjøre. Du skal jo dra den der pulken, sant? Hvis den veier 100 kilo, og du veier jo ikke 100 kilo, så det må jo være vanvittig tungt i starten.
Ja. Og så er det liksom sånn, jeg skal jo på en måte dra akkurat samme vekt som en mann på 100 kilo skulle dratt, hvis han skulle gå til akkurat samme rute til Sydpolen.
Ja.
For det er liksom ikke noe forskjell på hva utstyr vi trenger, og vi trenger ikke helt like mye mat, men når det er alt det frysetørket, så er det jo ikke det heller så mange gram i forskjell.
Nei.
Så ja, det er jo på en måte viktigere for meg å få inn den styrketreningen enn en som veger det dobbelt av meg da.
Ja, faktisk.
Og jeg er jo ganske liten, og jeg er jo bare 152 centimeter.
Ja.
Så jeg har på en måte ikke så mye fordel for den pulken.
Nei.
Jeg vurderer også å gå med sekk i starten og flytte liksom 10-15 kilo bare frem, sånn jeg får litt mer trykk ned i skia, og litt lettere pulk.
Når den er forskjellen, når den veier 70 kilo eller 100, er det vanvittig stor forskjell, liksom?
Ja, det er jo ikke like stor forskjell som hvis du hadde gått med sekk, men det er stor forskjell, og de sier jo det, de som på en måte har gått før, at du må kutte tannbørsten din i to, og du må ta vaskelappene på ullundertøyet ditt, fordi liksom alt, du kjenner grammer liksom når de forsvinner. Mm. Men heldigvis så spiser du jo mat og bruker fuel til brenneren hver dag, så det blir jo lettere utover turen.
Er det kilo til dagen?
Ja, cirka.
Ja.
Men så blir det også trådere når du kommer opp på plateau da.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og det er jo, det er ikke bare, Sydpolen er ikke bare verdens største isbre, det er også verdens største ørken.
Ja.
Det er mindre nedbør der enn i Sahara. Så det er på en måte som å gå og dra en pulk i sand, fordi det er så, det er snøen der er helt merkelig, den hyler akkurat som hunder når du går på ski, liksom.
Det er sånn kirkelig knirkesnø.
Ja. Du kan jo tenke deg på en måte, det er jo, du har sikkert gått på ski, liksom 30 minus eller 20 minus i hvert fall. Det er jo, lager mye lyd, og det er jo sykt trått.
Er det ikke den tørreste, kaldeste, mest forblåste plassen i verden?
Jo.
Jo. Har du synes det er en fantastisk plass å gå på tur?
Ja, men jeg synes det er liksom det som er litt kult også, da. Ja. Det der med marginene på en måte, at det på en måte var en tynne teltduk som skiller deg fra døden på en måte, nesten.
Men hvilken temperatur kommer du til å møte?
Det vi snakker om ned til 45 minus eller noe sånt, som er vanlig. Men som regel rundt 15-20 minus. Og så blir det jo ganske mye flere effektive da, når du får den vinden i tillegg.
Det er bare det teltet du har liksom, beskyttet deg med.
Ja, det er jo liksom det. Og så er det jo også... Ja, det er det jo. Det er sant, det er en fordel med Antarktis at det er så tørt der nede, fordi når du går på tur her hjemme, så blir det på en måte sovet på sin bløde, og du får sånn masse is i håret, og som skal tine seg inn i teltet, og liksom... Det er på en måte litt sånn rått.
Fuktig.
Mens i Antarktis er på en måte alt tørt, og du får tørka ut ting, og så lenge solen står på, så kan du få... Det er ganske varmt inn i teltet i forhold til ut forbi, fordi at det er egentlig bare vinden som er kaldet på en måte. Og solen i Antarktis er ganske sterk også.
Ja, er det ikke sol der hele tiden? For det er sommer der.
Ja, det er sommer der, og så i tillegg er det jo ikke så mye nedbør, så det er jo ikke så mye skyer.
Ja.
Så de sier det at du kan få opp mot 20 grader i teltet.
Såpass.
Jeg har liksom sett noen som ligger bare i undertøy opp på soveposen, liksom, for det er så varmt der inne.
Mm.
Men så er det liksom 20 minus ut forbi. Så det er litt kult at det skiller så mye, ja.
Hei, jeg beklager avbryta, men her skjedde litt problemer med lyden til Karen, så her kutter rett og slett bare lyden rett ut resten av podcasten. Men det vi snakket om i de resterende 15 minutter var at jeg spurte Karen om hva er viktige ting å tenke på, og hva er tips du har til andre som er ute til å gjøre litt kule ting, kanskje gjøre en tur de tenker de vil gjøre, eller et løp de har lyst til å springe. Og da sa hun det at start med å sette av tid. Sette av tid i kalenderen, sånn at der skal du på tur. Det er bare satt av allerede. Manifester det i kalenderen, at den tiden der skal du på tur, der skal du gjøre det prosjektet som du har tenkt på lenge. Ta det første steget, vær litt modig. For når du har gjort det, så blir det mye lettere. Da har du på en måte satt starten. Så går du bare tilbake i tid derfra, så vil brikkene falle på plass etter hvert. Og et annet tips hun også sa var at du blir aldri klar. Du kan vente så lenge du vil. Du kan vente 1 år, 2 år, 3 år, 5 år. Plutselig er det for sent. Og det at når du er unge, du kan tenke kanskje at du må vente til du blir litt eldre, og du har mer mulighet og sånt, men det er når du er unge du faktisk ofte har mer tid til å gjøre friluftsting eller lange, lange prosjekt, for eksempel. I tillegg så snakket Karen også om Polarjente, som er en gruppe som hun har skapt i lag med noen andre jenter for å bidra til å få mer jenter inn i friluftslivet og kanskje ta det neste steget ut i ekspedisjon. Og også veldig med fokus på det med at det er veldig lite utvalg når det gjelder utstyr for jenter innen sånne ekspedisjonsklær og utstyr, som gjør at det gjør terskelen litt høy for det å få til sånne prosjekter, for du går og ser et utstyr, og så er det bare til menn. Så her har Karen og Polarjente virkelig gjort noe bra, og dette samfunnet har vokst ganske fort, det er allerede 200 medlem der, så det synes jeg var ganske kult, og det sa Karen også, at dette er egoistisk, det å gå sånne lange turer, og det er jo bare meg og mitt, og sånn, men det å prøve å hjelpe andre, inspirere andre, ga en sånn ny giv. Og hvis du vil følge Karen mot Sydpolen, så kan du gjøre det på friluftsjenta på Instagram, og så vil det komme mer info der, og tracker og mer sånn senere. Og så setter jeg veldig pris på alle som hører på. Hvis du synes det er bra, så setter vi veldig pris hvis du hadde lagt igjen en anmeldelse. Vi prøver å få 100 stykk. Det er vårt mål. 100 anmeldelser. Så det hadde man satt veldig pris på. Da trykker du bare på de 3 prikkene på siden av innstillingshjulet inn på profilen til idretten på Spotify, så kan du gjøre det. Veldig bra. Takk for at du hørte på. Ha det bra.